Нацисты ненавидзелі Пія XII, перакананы італьянскі гісторык П'ер Луіджы Ведучы, выкладчык папскага Салезіянскага ўніверсітэту. Ён выдаў кнігу «Трэці рэйх супраць Пія XII». У інтэрв'ю італьянскай «Ла Стампа» навуковец расказаў, што Пій XII рабіў усё, каб дапамагчы краінам, якія пацярпелі ад вайны, і не дапусціць распаўсюджвання нацыянал-сацыялізму. Прафесар паведаміў, што пасля доўгіх даследаванняў тайных нацысцкіх дакументаў адносна Пія XII ў архівах Германіі, Францыі, Швейцарыі, Італіі, Ізраілі і Расіі, можна смела сцвердзіць, што кіраўніцтва Трэцяга рэйху мела скрайна негатыўнае стаўленне да пантыфіка. Для іх ён быў ворагам дзяржавы, заявіў прафесар Ведучы. У тайных нацысцкіх дакументах гаворыцца аб гуманітарнай дзейнасці святога пасаду, ініцыяванай Піем XII па абароне яўрэяў. На думку італьянскага прафесара, меркаванне аб тым, што касцёл адносіўся лаяльна да нацызму, пабудаваны на дэзінфармацыі з боку некаторых краін, якая мела на мэце аслабіць ролю Пія XII, настаўленага варожа да таталітарызму і атэістычнага камунізму, і перавесці ўвагу грамадства на асобу пантыфіка, каб такім чынам схаваць свае жудасныя ўчынкі, якія ўбачылі святло пасля вайны. Тут навуковец называе адсутнасць салідарнасці з боку многіх краін з яўрэямі, сувязі амерыканцаў з нацыстамі, няясную ролю Швейцарыі ў спробе забойства Сталіна, пратэкцыю некаторым нацысцкім злачынцам з боку саюзнікаў.